Internet.
In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1. But Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun.
Ljeto je doba s mnogim pozitivnim učincima u biološkom svijetu. Brže se raste i brže obnavlja, imunološki sustav je jači. Međutim, vrućine znaju poremetiti funkcioniranje organizma. Tlak pada, srce ubrzava ritam i pumpa jače, pa u nastojanju da odvede što više krvi na površinu prema koži, nego li to rashladilo, može ubrzati cirkulaciju 2 do 4 puta u usporedbi s brzinom za uobičajeno svježeg dana. Doista, izlaganje neuobičajeno visokim temperaturama, na koje tijelo nije naviklo, nije bezazlena stvar. Kako pokazuju nove studije, jarko sunce može utjecati na promjene u mozgu čak i dok je temperatura tijela još normalna, pa odjednom tijelo više nema sposobnost reguliranja vlastite temperature kako treba, što dovodi do pregrijavanja, iscrpljenosti i toplinskog udara. Kako se to točno događa, pojasnit će nam doktor znanosti Zoran Tadić, izvanredni profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. On, doduše, radi sa životinjama, ali sličnosti sa čovjekom su velike, a razlike jednako tako zanimljive.
Tome su zapravo na dulji rok prvo bili izloženi Englezi, jer su bili veliki kolonizatori i imali su ogroman sustav koji se je zvao Britansko carstvo, koje je u svoje doba, kad je bio najveći, obuhvaćao 1/3 svijeta. Pa su neizbježno dolazili u dodir sa ekvatorijalnim krajevima. Najvrijedniji dio Britanskog carstva bio je Britanski Rađ, a to je ono što danas čine 3 zemlje, a to su Pakistan, Indija i Bangladeš. I vrlo brzo su shvatili da je tamo vruće. Međutim, u to doba baš nije bila toliko razvijena znanost, pa su oni zaključili da je u tim tropskim krajevima sasvim empirijski, da se mogu dobiti različite tropske bolesti. Pa su zaključili da je najbolje, ako žele izbjeći tropske bolesti, da je bolja što jača fizička aktivnost, po mogućnosti u podne, kad je sunce najjače. Pa su se onda bavili jahanjem, igranjem tenisa. Zamislite igrati u Mumbaju tenis u 1 popodne. Bilo je jako puno toplinskih udara. Jer jednostavno, pazite, vi se ne možete znojiti dobro. Znojiti na način da znoj služi da bi vas ohladio. Vi se znojite na 7, ako je vlaga relativna vlaga preko 75%, onda znoj ne može hlapiti. Vi se znojite, sva steku potoci znoja, ali joj, ne možete se ohladiti.
Dakle, zapravo, dehidrirate i pregrijavate se.
Gledajte, znojenje je jako efikasan način hlađenja. U normalnim uvjetima hladite se radijacijom, dakle, isijavanjem topline u okoliš, ali okoliš mora biti hladniji od vašega tijela, dakle, ispod 37 stupnjeva, jer inače se dešava suprotan proces. Iz okoliša dobivate toplinu u tijelo. Dakle, radijacija, zatim direktnim doticajem, to je kondukcija, ili strujanjem zraka ili vode oko vašega tijela, to se zove konvekcija. U normalnoj situaciji, kad je vani temperatura recimo 21 stupanj i vi mirno sjedite i nema kretanja zraka oko vas, 60% otprilike temperaturne regulacije se odvija radijacijom. To je bilo u početku jako teško za shvatiti, jer konvekciju i kondukciju vam je jako lako shvatiti. Kondukcija vam je recimo kad vi uzmete neki metalni štap pa ga metnete na toplo u vatru, onda ćete nakon nekog vremena početi osjećati kako se taj štap grije i to ćete ispustiti. Kad bude jako vruće, zgodno se rashladiti na taj način da se naslonite na hladni zid, na nekakvu hladnu metalnu ploču. Kad se naslonite, i to sami znate, na nešto hladno, odnosno na hladnu metalnu ploču, onda imate osjećaj kako to fino hladi. A zašto? Zato što su metali odlični vodiči topline. To je kondukcija. Konvekcija je kada ste uronjeni u, rekli bi, ljudi koji se bave nekakvom dinamikom fluida, rekli bi da vam je tijelo uronjeno u fluid. Fluidi su znanstveno gledano plinovi i tekućine. I taj fluid se kreće oko vas i odnosi toplinu. E sad, kada vam je vruće, okrenut ćete ventilator prema sebi i onda povećate konvekciju, jer oko vas struji velika količina zraka. Dakle, proces kada ste uronjeni recimo u zrak, što je najčešći slučaj, je zapravo spoj kondukcije i konvekcije. Prvo se kondukcijom toplina prenese u sloj zraka koji je najbliži vašemu tijelu i onda se počinje dalje širiti iz toga sloja. E onda taj zrak zahvaća krećući zrak oko njega, a to je konvekcija onda, odnese taj zrak dalje, dođe novi zrak koji je niže temperature i onda opet omogućujete da se toplina prenosi s vašeg tijela u okoliš.
It seems such a shame when the English claim the earth, that they give rise to such hilarity and mirth. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The toughest Burmese bandit can never understand it. In Rangoon, the heat of noon is just what the natives shun. They put the Scotch or rye down and lie down.
U našem tijelu se neprestano događaju isti metabolički procesi i nastojimo zadržati iste fizičke aktivnosti. Međutim, zašto postane tako zanimljivo kad temperatura vani poraste?
Mi moramo tijelo gledati ovako. Na temperaturi otprilike točno 37 stupnjeva, jer temperatura našeg tijela je otprilike 37 stupnjeva, vam je torzo. Unutra se nalaze vitalni organi, srce, pluća, probavni organi. Sve bitno vam je u vašem tijelu i neophodno je da to bude na konstantnoj temperaturi. Ruke i noge, i sami znate, nije baš najbitnije da budu na konstantnoj temperaturi i oni to nisu. Ruke i noge su vam hladnije od ostatka vašeg tijela, a znadu se i prilično rashladiti i to je recimo mjesto preko kojega vi najviše topline gubite po zimi, preko ruku i nogu. Ne gubite direktno iz tijela jer ste odlično izolirani. Imate na sebi odjeću koja sprečava gubitak topline. S druge strane...
Premda i glava. Znate onu priču o kapi, a i iskustveno. Kad pokrijete glavu, odmah vam je toplije, gubite manje topline preko glave.
Vrlo vjerojatno je to tako kod ljudi koji su kao ja, čelavi. Oni koji imaju više kose, da, oni koji imaju više kose, gledajte. Kada se vi hladite preko kože, a koža je najvažniji termoregulacijski organ kod ljudi, onda, ako je, rekao sam, nekakva situacija do 21 stupanje, vi mirno sjedite, preko kože ćete van izbacivati toplinu radijacijom. Do nekakve točke kada je toplina kože veća od topline unutrašnjosti tijela, odnosno kada je temperatura zraka veća, onda će vam ići u suprotnom smjeru i to je već nešto što nije prihvatljivo. Dakle, sve ide van preko te kože.
Koje mehanizme uopće ima tijelo obraniti se od takve situacije, spustiti se u neko stanje boljeg funkcioniranja? Ugodu neću ni spominjati, jer pitanje je preživjeti u takvim situacijama. I oni ljudi se sasvim lijepo u toj pjesmici nasmiju. Hi, 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 ho, 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 ho.
Naravno, lokalci...
Situacija je daleko ozbiljnija.
Pa da, lokalci se smiju Englezima koji tvrde da posjeduju zemlju čitavu. Posjedovali su 1/3. Čudno se ponašaju, ludi su, jer se bave teškom fizičkom aktivnošću u doba dana kada to nije baš preporučljivo. Na predmetu koji se zove ekofiziologija životinja, ja studente učim da se životinje svojem okolišu prilagođavaju anatomijom, fiziologijom i ponašanjem. Dakle, svojom građom, to je anatomija, svojom funkcijom, kako funkcioniraju, to je fiziologija, i ponašanjem. Da se prilagodiš okolišu. Čovjek je životinja, homo sapiens, i on je izuzetak. E sad, neke životinje će se bolje prilagođavati anatomski, neke fiziološki, neko ponašanje, ali to ovisi od vrste životinje do vrste životinje u različitim okolišima. Pa tako i čovjek. E, kod čovjeka u takvom okolišu koji je jako vruć, prevladava rješavanje termoregulacije ponašanjem. Pa ćete onda u to doba se sakriti negdje i nećete biti aktivni kao Englezi.
Međutim, za razliku od životinje koje se to mogu dopustiti, ljudi kulturološki ne mogu učiniti nešto što bi baš htjeli. Nije prihvatljivo, recimo, leći na pod na hladne pločice, na nekakav hladni kamen, ne bi li se rashladili.
E sad nam ovdje treba antropologa. Što je kulturološki prihvatljivo negdje, možda nije drugdje. Zapravo, vjerojatno, ja mogu čak i razumjeti te Engleze u to doba, kojima je bilo neprihvatljivo leći u neki hlad i potpuno se inaktivirati, ležati 2 sata ili više, miran, inaktivan.
I razodjeven.
Praktički razodjeven. Jer Englezi su to doba smatrali, a i većina ljudi, da najbolji lijek protiv različitih tropskih zaraznih bolesti je što veća fizička aktivnost. Po mogućnosti najgore doba dana. A gledajte, za Mediterance kažu da su lijeni. Nije to sad problem lijenosti kao takve. Dođe vam ručak, podne, i nakon toga sijesta, malo prileć poslije ručka, ubit oko, ali tada je najtoplije vani. Pa ko će onda raditi?
Biološki to se zove prilagodba.
To se zove prilagodba ponašanjem. Dakle, nije ni anatomska, ni fiziološka. Mi zapravo smo fiziološki jako dobro prilagođeni visokim temperaturama gdje nije visoka vlaga zraka, to je pustinjama. Međutim, tropima kao takvima gdje su visoke temperature i visoke vlage zraka, tome smo jako loše prilagođeni, ali zato imamo ponašanje. Pa ćemo se sakriti. Jer je toliko vruće da je svaka fizička aktivnost značajno otežana. Probajte. Ja sam ljeta odrastao u Dubrovniku. I onda kao čovjek koji je koristio ponašanje da bi se prilagodio okolišu, dubrovačke zidine sam znao ići posjetiti kada je kišni ili oblačan dan, kada temperature nisu visoke. Jer se po dubrovačkim zidinama na nekim mjestima, osobito kada se i s jedne i s druge strane ide gore prema Minčeti, ima puno stepenica. Sad zamislite vi vruć ljetni dan u Dubrovniku, a gomile turista se penju prema Minčeti, s njih se slijevaju potoci znoja. Jer gledajte, konvekcija, kondukcija i radijacija funkcioniraju do jedne točke. Kada temperatura okoliša postane previsoka, odnosno kada tijelo fizičkim naporom stvara puno topline, onda vam više neće pomoći ni radijacija, ni konvekcija, ni kondukcija, onda vam pomaže samo znojenje.
A okolišne gostoljube, ovaj kamen isijava tu toplinu?
Pa gledajte, ja sam stanovao u najstarijemu dijelu staroga grada koji se zove Carmen. Bilo je vrućeg vjetra, topljikavog. Znao sam se ne jednom probuditi usred noći u jezeru. I onda sam shvatio da je to jezero vlastitoga znoja. A moja none je dole imala madrace koji su bili od slame, nekakvi slamnati madraci koji su jako dobro štitili od hladnoće po zimi i po ljeti. I to je bilo, ta spavanja neću zaboraviti kad se čitavu noć znojiš i kad zaspiš samo malo pred jutro nekoliko sati kad je najhladnije. A nema aktivnosti u Indiji između podne i 2-3 popodne. Španjolci imaju sijestu. Osim toga, tu postoji još jedan problem koji je vezan na metabolizam. Kada se vi dobro najedete nakon ručka, u roku od sat vremena tijelo počne generirati priličnu količinu topline. To ovisi o tome koju ste hranu pojeli. To se znanstveno stručno zove specifični dinamički učinak, engleski specific dynamic action. Zove se još i termogeni učinak hrane. To možete vidjeti dobro na različitim banketima, kada se gospoda dobro najedu, a bila su do onda uštogljena u frakovima, u kravatama, onda nakon večere ili obilatoga ručka malo skinu kravate, malo se raskopčaju da bi se lakše hladili, jer ona sva odjeća na njima djeluje termoizolirajući. I to se zove termogeni učinak hrane. To traje do 5 sati nakon hranjenja. Interesantno je da različite hrane različito utječe. To ovisi koliko je koja hrana probavljiva. Najprobavljivija je mast. Nju je najlakše probaviti. Tako da kad se pojedete malo kruha i masti, nećete se toliko znojiti. Kao i ugljikohidrate, šećere. Njih ćete lako razgraditi, metabolički. Međutim, razgradnja proteina, aminokiselina, različite metaboličke konverzije aminokiseline zahtijevaju puno energije i to je strahovito termogeno. Dakle, kad se najedete čistog mesa, više ćete se znojiti nego kad pojedete malo kruha i masti.
Zanimljivo. A kako funkcionira to u Indiji? Njihova hrana većinom se bazira na začinima, a znamo da začinjena hrana više zagrijava organizam. A znamo gdje one žive.
Meni je to jedan Indijac govorio u Americi kad sam bio na poslijedoktorskom usavršavanju, pa sam ga baš pitao to, gledajte, kod vas je vruće. A jedete izuzetno ljutu hranu. Mislim, osjećaj za ljuto je izražen u Indiji. Kad vam neko kaže da će vam dati hranu, najčešće koja je malo ljuta, onda je ta hrana toliko ljuta po našim nekakvim europskim standardima da je to katastrofa. A sada, što se događa? Ta ljutina vam potiče osjećaj topline. I onda se počnete znojiti. A znojenje vas hladi. I zato je to, tako mi je to liječnik objasnio, jer bio sam na postdoktorskom usavršavanju na medicinskom fakultetu u Indianapolisu. Čovjek mi je, koji je liječnik, koji se baš bavi metabolizmom, objasnio to na takav način. Da nisu sigurni kakvi su kulturološki aspekti još potpunosti toga, pazite, Indija je velika država, ali da smatraju da je to zbog toga što se nakon toga počnete znojiti. E, sad, dolazimo do toga zašto se počnete znojiti. Naime, postoji spoj koji potiče termoreceptore na aktivnost koji se veže na njih, zove se kapsaicin i kojeg ima jako puno u feferonima i u čiliju. Inače, prošle godine David Julius je dobio, mislim da se tako zove, sa Antemom Paraputijanom je dobio Nobelovu nagradu za otkriće receptora za toplinu i za dodir. Ja mislim da je David Julius dobio za otkriće termoreceptora. Pazite, na molekularnoj razini. Inače, termoreceptori su, kada gledamo na razini tkiva, goli živčani završeci. Prema tome, on je to otkrio, a radio je sa dva spoja. Radio je sa kapsaicinom i radio je sa mentolom. Kako kapsaicin izaziva osjećaj, užasan osjećaj pečenja, tako mentol, i sami znate, zna da biti vrlo ugodan, i daje osjećaj hlađenja. E sad, što se tiče kapsaicina, različito povrće, da kažemo paprike, imaju različitu količinu. Pa je negdje 1920. Wilbur Scoville to na neki način iskalibrirao i napravio je Scovillovu skalu ljutine. Posebno su po tome poznati paprike koje zovemo čili. Ali koliko je meni poznato, trenutno najljuči čili je Carolina Reaper, koji ima 2 milijuna, ja mislim, i 200 tisuća Scovillovih jedinica. To može biti, vjerujte mi, za ljude koji imaju problema s kardiovaskularnim sustavom, po život opasno. Konzumacija, tamo stavljeni na jezik toga. Moj dobar prijatelj Branko Kolar, koji je ravnatelj Mariborskog akvarija i terarija, u vrtu uzgaja različite čilije takvih tipova, tako toga tipa vrlo ljute, pa ga pitam ovo čemu mu to služi, ničemu, da uzgaja to iz hobija, nije lud, to jest. Pa mi je rekao da ih bere u rukavicama specijalnima, onima lateks rukavicama, jer oni su i prekriveni tim kapsaicinom. I sad zamislite, vi to dirate i onda poslije ne operete ruke i prođete po očima. Ili metnete u usta. Urnebesno, gledajte, to može biti jako urnebesno. Nakon toga vam dolazi, ja mislim, Trinidad Moruga Scorpion, drugi. Onda vam dolazi još nekakvi. Navodno da je sad nekakav križanac koji se zove Devil's Bread, što će reći zmajev dah, da je još jači od Carolina Reapera.
Papričica.
Ne znam tko to uopće može jest, ali zabilježene su intervencije hitne. Navodno, nemojte mi lojit, ima smrtnih slučajeva, kad to stavite u usta. Ja vjerujem da je osjećaj užasan. Znate, bio sam puno mlađi i luđi kad sam bio na poslije doktorskom usavršavanju u Indianapolisu. I onda, ajde, kako je život kampusa čitavog medicinskog živahan, bio sam jedanput na natjecanju ko će pojesti više čili papričica u pola sata. Dakle, to nisu bile ove najgore, ali su bile dovoljno grozne.
Dobro, nadam se da ste bili samo u ulozi promatrača.
Ne, natjecao sam se.
O ne.
Došao sam na treće mjesto, onda su mi rekli u početku, veli, pazi, jedi jednu za drugom. Jer kad počneš osjećati pomalo što se događa u ustima, onda garantiramo ti, ti više nećeš ništa moći staviti u ta usta. Ja sam ih pojao 6, bio sam treći, čovjek ih je pojao, mislim, jedno 12-13. U početku, možda prvih minutu, ne osjećate to toliko jako. Ali nakon toga, osjećaj pečenja je toliko jak da ja mislim da vam dođe zubar i počne vaditi zub kliještima, ne treba mu nikakva anestezija lokalna da vam izvadi zub, vi ništa ne osjećate. To je takav osjećaj pečenja koji se raširio i po usnicama, po čitavom unutrašnjosti usta. I znate kako se to skida, pošto je kapsaicin nepolaran.
Mlijekom ili mliječnim proizvodima?
Mlijekom i mliječnim proizvodima. To su mi isto rekli, ja sam odmah shvatio u čemu je problem. Najgore
smo istraživali, to je sigurno.
Da, da. Gledajte, dogodi se, ako uzmete vodu, voda će samo još dodatno proširiti i onda još gore. Vrhnje. Masnije vrhnje, usta, promiješati po ustima i to ispljunuti. E onda se događa poslije, kada kapsaicin izlazi, da naleti opet na sluznicu, na stražnjem kraju, i onda se užasi događaju u jednoj prostoriji koja se zove zahod ili WC. A o tome nećemo sad, to svi znaju koji su se najeli izuzetno paprene hrane. A naši termoreceptori su vam osjetljivi. Imamo termoreceptore za toplo i termoreceptore za hladno. Oni za hladno vam osjećaju od nekih otprilike 38 stupnjeva, 37 pa do nekih 18-19. Zovu se termoreceptori za hladno zbog toga što ako temperatura pada, njihova frekvencija okidanja električnih impulsa se povećava. Najaktivniji su negdje oko 28 stupnjeva, što vam samo govori o temperaturi u kojoj je evoluirao čovjek. Dakle, u toj temperaturi, u tom rasponu temperatura izgleda je čovjek evoluirao na ravnicama u Africi, a čovjeku je najugodnije temperature kada je gol i potpuno svučen, da mirno leži oko 28, odnosno između 21 i 28. Zašto tako široki raspon? Zato što vam to ovisi još i o vlažnosti zraka i o tome da li se taj zrak kreće oko vas i o nekakvim drugim faktorima. Između 21 i 28. Mi smo, kažem, negdje 27-28 vam je kada mirno ležite najugodnije, jer možete toplinu koju stvarate u tijelu izbaciti u okoliš. Naime, mi stvaramo toplinu u tijelu našim metabolizmom i tu toplinu moramo izbaciti van.
Dakle, to je otprilike 10 stupnjeva niže od temperature našeg tijela.
Da, pošto postoji razlika u temperaturi, onda nam je vrlo... To možemo, jer pazite, vi ne možete se hladiti kondukcijom, recimo... Recimo kondukcijom. Rekao sam da se naslonite na nekakvu hladnu metalnu ploču. Ali ako je metalna ploča, što je ona više temperature, teže vam se hladiti. Ako je ona iznad 37 stupnjeva, vi se više ne hladite, nego toplinu od nje primate u tijelo.
Ako smo vas zainteresirali za ovu temu, budite s nama i sljedeće srijede u emisiji Divni novi svijet. Nastavljamo s profesorom Zoranom Tadićem pojašnjavati što se zapravo s našim tijelima događa u vrućem danu. Do tada još samo lijep pozdrav od Katarina Račić i Nivas Nedved. Hvala vam i do slušanja.